ehdin vielä nähdä tuo kuvan ennen kuin astuin tänne eteen. Nyt minä en sitä näe, mutta tuota, ihan hienoja kuvia on jälleen tänä sabattina ja kaunista musiikkia ja hyvältä on tuntunut myöskin yhdessä laulaa. Tuo viimeinen kuva, jonka ehdin vain vilaukselta nähdä, niin jotenkin sopii tähän minun johdantotekstiini, joka tulee Habakukin kirjasta 3. luvusta. Se on aivan tuon Habakukin kirjan lopussa, jakeet 17-19. Siinä sanotaan näin. Vielä ei viikunapu ole kukassa. Viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Tuossa kuvassa huomaatte, ei vielä ollut lehtiä puista. Oli vähän niin kuin vielä sellainen lopputalven aika. Ei ollut vielä kevät lähtenyt oikein kukoistukseen, eikä kesä ollut tullut. Mutta tämä 18. jae alkaa sanalla mutta. 17. jae alkaa sanalla vielä ei. Mutta 18. jae alkaa sanoilla mutta. Vastaus siihen, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat. Ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Ehkä voitte kuvitella, että tuolla kukkuloilla saatte juosta jo keväällä. Vielä kun kaikki on ikään kuin talven jälkeen harmaata ja vihreätä ei vielä ole. Mutta jo saamme iloiten juosta, sillä meillä on toivo sydämessämme, että kerran kaikki puhkeaa loistoonsa. Kristittyinä me elämme 2 maan kansalaisina. Ei vielä ja jo nyt. Ei vielä kirkkauden valtakunnassa Jumalan luona synnittöminä, kaikista vaivoista ja sairauksista vapaana, mutta jo nyt iloiten Herrassa. Ja hänen väkevässä armossaan, jossa me saamme tänä päivänä elää, pelastettuina Jumalan lapsina. Ei vielä, mutta jo nyt. Ja tämä on sitä 2 maan kansalaisuutta, johon kuuluu erityisellä tavalla tämä toivon sanoma siitä, että tämän pimeyden keskelle tulee kerran loistamaan suuri kirkkaus, ja että jo nyt Jeesus on tullut meille valoksi meidän elämäämme. Että meidän sisällämme on syttynyt lamppu, sillä Jeesus on tullut sydämeemme ja elämäämme. Koetukset ja vastoinkäymiset eivät ole saaneet meitä lannistaa niin kuin eivät Habakukia, joka toivoi kaiken tämän keskellä, että Jumala puuttuisi asioihin, jotka eivät olleet hyvin hänen aikanaan. Ja melkeinpä mistä tahansa vanhasta testamentista me avaamme, niin me huomaamme, että Jumalan kansa on ollut aina vaikeuksissa. On se sitten profeettojen kirjoista tai Mooseksen kirjoista tai Jobin kirjasta tai psalmeista tai valitusvirsistä. tai mistä tahansa Vanhan testamentin kirjasta, olkoon se sitten vaikka tämä Habakukin kirja, joka päättyy näihin sanoihin, jotka eivät tuntuneet kovin ensin alkuun tämän kirjan alkupuolella, se ei tuntunut niin lohduttavalta, mutta tämä toivon sanoma sitten tulee kuitenkin täällä vähitellen voimakkaana esille. Habakukin kirjahan alkaa siitä, että Habakuk valittaa sitä, että miksi tämä kaikki vääryys vain jatkuu. Miksi Jumala ei jo puutu asioiden kulkuun? Miksi ihmiset joutuu kärsimään, joskus aivan viattomatkin joutuvat kärsimään vääryyttä? Ja nämä kaldealaiset eli babylonialaiset, ne ahdistivat Jumalan kansaa ja jopa sillä tavoin, että Habakuk tässä kuvailee tällaisena profeetallisena valituksena, että kaldealaiset pyydystävät ihmisiä koukulla, vetävät heitä verkolla kuin kaloja. Saadessaan saaliin he iloitsevat ja riemuitsevat. Ja he uhraavat verkoilleen, poltsavat suitsuketta pyydyksilleen niille, niillä he ovat saaneet, mitä ovat halunneet. Heillä on ruokaa yllin kyllin. Ja minusta tuntuu, että joskus se meidän suuri vastustajamme vihollinenkin nauraa partaansa, niin kuin meillä joskus sanotaan. Että siellä ne uskovaiset räpiköivät. Ja voi kuinka monta minä olen saanut niistä napata. Ja me joskus suremme sitä, että vihollinen pääsee tekemään työtään ja Jumalan kansa joutuu kärsimään. Ja sitten me kysymme, saavatko he loputtomiin saalista surmata kansoja säälimättä. Tässä maailmassa on niin paljon pahuutta, että me emme, jos se kaikki ikään kuin tulisi meidän silmiemme eteen, niin me emme voisi kestää sitä katsella. Se on niin valtava. Sitä tulee jo riittävästi televisiosta joka paikasta meidän silmäimme eteen. Pakolaisten kärsimykset tuolla, sodat Syyriassa ja Irakissa ja sitten heitä on tullut tänne. Sitten on nyt parhaillaan se on kriisiytymässä koko tilanne. Makedonia on pannut rajat kiinni ja nyt ne pakkautuvat siellä Kreikassa ja ihmiset eivät pääse eteenpäin liikkumaan. Eurooppa on huolissaan, että jos se tulvapato murtuu, niin taas alkaa valtava kansainvaellus ja mitä me voimme tehdä. Kristittyinä me ymmärrämme, että meidän pitäisi toisaalta auttaa, mutta sitten me ymmärrämme, että voimavarat ajallisesti, inhimillisesti ovat rajalliset. Meille Jeesuksen sanat, jotka on täällä Luukkaan evankeliumissa, ovat enemmän kuin ajankohtaiset tänä päivänä. Luukkaan evankeliumi 21. luku, jossa Jeesus puhuu, kuinka erilaisia merkkejä on ennen hänen tulemustaan. Hän sanoo jakeessa 25, meren aallot pauhaavat jylisten. Jotkut ottavat tämän kirjaimellisesti ja kyllähän se, jos joku merellä on niin, ja aallot pauhaavat, niin se on valtavan pelottavaa. Mutta Raamatun profetiossa meri kuvaa yleensä kansoja, eikö niin? Ja voisimme sanoa, että kansojen meret pauhaavat. Ihmiset vellovat täällä edestakaisin niin kuin aallot. Täällä on aivan liian paljon ihmisiä tämän pienen maapallon päällä ja kaikille ei tahdo riittää ruokaa ja toimeentuloa ja köyhemmät lähtevät liikkeelle etsiäkseen parempia olosuhteita. Meren aallot pauhaavat jylistä ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Nyt voimme kuvitella, että totta kai ilmastonmuutos ja siihen liittyvät luonnonilmiöt, ne aiheuttaa erilaisia katastrofeja. Voimme löytää tähän luonnontieteellisiä syitä. Ne ovat osa tätä. Mutta tässä nyt, kun me puhumme siitä, että ihmisetkin ovat niin kuin vellovat kansanjoukot täällä maailmassa, ja sellainen tietynlainen tarkoituksettomuus näkyy ihmisten elämässä, niin silloin tähän maailman pimeyteen, tähän maailman vellovaan synkkyyteen tulee mahtava, suuri kirkkaus. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan taivaan päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ajatelkaa, mikä on se päivä, kuin pimeys väistyy pois. Ja taivaat avataan kuin kirje ja Kristuksen kirkkaus täyttää kaiken. Ja me näemme hänen tulevan pyhien enkeleittensä kanssa taivaan kirkkaudessa niin, että kaikki silmät saavat nähdä hänet. Siinä ei ole silloin mitään salaista, ei mitään hämärää, vaan silloin taivaat repeävät. Jos joskus olette olleet oikein kovalla ukkosilmalla tuolla ulkona, ja kun salama oikein lyö voimakkaasti, ja saattaa tulla paljonkin salamointia, ja sitten kun se oikein repeää se ukkosen jylinä sen salaman iskun, niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Se on vain pieni häivähdys siitä kirkkaudesta ja siitä voimasta, kun Kristus saapuu kunniassaan toisen kerran. Habakukin kirjassa Jumalan profeetta sai jo nähdä, ei ainoastaan sen, että hänen oman kansansa kohtalo, että sen jäännös vielä saisi kokea sen uudistuksen ja pelastuksen ilon ja kansan elpymisen, vaan Habakuk sai oikeastaan olla meille kaikille sellainen näkijä, sellainen profeetta, joka näki jo Herran päivään saakka, siihen lopulliseen Herran päivään saakka. Niin kuin hän sanoi, minä seison vartiopaikalleni ja asetun tähystämään, saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiin. Ja Herra vastasi minulle, kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. On mielenkiintoista, että tässä on jälleen tämä sama ajatus, että sinusta voi tuntua, että se viipyy. Jos se viipyy, vaikka sanotaan, näky kuitenkin toteutuu varmasti ja ajallaan. Joskus me ihmiset olemme kärsimättömiä odottaessamme jotakin asiaa. Ja jos vain odottaa ja odottaa, niin helposti kyllästyy odottamiseen. Mutta se, joka on saanut tämän näyn ja juoksee sen näyn kanssa niin, että toisetkin voivat sen selvästi nähdä, niin eihän siinä juostessa aika käy pitkäksi, eihän. Mutta jos sinä pysähdyt ja seisahdut sinne tien viereen ja norkoilet ja mietit, että milloinhan nämä alkaa tapahtua, niin kyllähän se rupeaa kyllästyttämään. Mutta jos on saanut sydämeensä näyn, Herra tulee pian takaisin ja Jeesuksella on ratkaisu kaikkiin ihmiselämän ongelmiin. Ja loppujen lopuksi siitä lähtee kaikki, kun ottaa Jeesuksen vastaan, niin silloin on toivo elämässä. Ja myöskin inhimillisen elämän kärsimykset, joutuvat ja pääsevät, voisimmeko sanoa, tähän suureen perspektiiviin. Me ikään kuin asetumme katselemaan näitä ihmiselämän ongelmia ikuisuuden näkökulmasta. Ja silloin ne näyttäytyvät kovin, kovin pieniltä, kun katsomme niitä Jumalan suuren mittapuun mukaan. Sillä niin kuin apostoli sanoi, että mikään ei ole verrattavissa tämä inhimillisen elämän kärsimykset siihen kirkkauteen, jonka me kerran saamme Jumalan luona. Näky odottaa toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Jokainen sekunti, kun katson tässä kellostani, aika käy. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan kirjaimellisesti joka ikinen sekunti Jeesuksen tulo on aina sekunnin lähempänä, minuutin lähempänä, tunnin lähempänä, päivän lähempänä, vuoden lähempänä. Emme tiedä aikaa ja hetkeä, mutta se vääjäämättä samalla tavalla kuin kello käy tasaista kulkuaan, niin Jeesuksen tulo on lähempänä. Ennen kuin tämä saarna alkoi ja kun tämä saarna päättyy, me tiedämme, että Jeesuksen tulo on taas yhden saarnan lähempänä toteutumistaan. Eikä minä ole ensimmäinen, joka on saarnannut tästä aiheesta. Ehkä en vielä viimeinenkään. Mutta tiedämme, että Jeesuksen tulo on jälleen yhden saarnan lähempänä toteutumistaan. Eli mikä on se näky? Ja minä uskon vahvasti, että tämä näyn toteutuminen, vaikka tässä on paljon Israelin kansalle annettua, niin se lopullinen näky toteutuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Se on sitä ihanaa aikaa, josta sitten tässä toisen luvun 14 jakeessa sanotaan, että kun on maa on oleva täynnä. Ja mitä maa on oleva täynnä? Herran voiman tuntemusta. Kun Kristus ilmestyy kirkkaudessa ja suuressa voimassa, niin mitä se muuta voisikaan sen jälkeen olla kuin Herran voiman tuntemusta? Niin kuin meri on vettä tulvillaan. Ja sitten täällä kolmannessa luvussa Habakuk vielä rukoilee. Ja tämä laulu, oikeastaan se on rukouslaulu. Se on jäänyt nyt meillekin, en tiedä onko kukaan sitä koskaan säveltänyt. Kenties joku on sen ottanut ja säveltänytkin. Me emme tiedä alkuperäistä nuottia emmekä säveltä, millä tätä on Vanha testamentin aikoihin laulettu. Mutta siinä toisessa jakeessa sanotaan, Herra, minä olen kuullut sanomasi ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä. Ja sitten jakeessa 4. Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohdeverhoa hänen suuren voimansa. Täällä on erilaisia näkyjä myöskin siitä, kuinka jumalattomat tulevat kärsimään. Ne, jotka Jumalaa vastustamaan nousevat, ne joutuvat maksamaan siitä kalliin hinnan. Ja se värisyttää profeetta. Se vavahduttaa häntäkin jopa siinä määrin, että hän kokee, kuinka tuska tunkeutuu luihini, polveni tutisivat. Ehkä sinä olet joskus ollut niin ahdistunut tai niin peloissa, että tuntuu, että tuska suorastaan tunkeutuu luihin ja ytimiin saakka, tai polvet tutisivat. Tulee sellainen heikko olo, jos joku on jotakin asiaa oikein pelästynyt tai järkyttynyt, niin se voi vaikuttaa suorastaan ihmiseen fyysisesti niin, että hän menee niin kuin veteläksi. Sitten tulee tämä tyyneys. On asioita, joita kenties tässä elämässä en voi muuttaa. On sellainen rukouskin, jota kutsutaan tyyneysrukoukseksi. Ja senkin rukouksen perussisältö on, että Jumala antaisi mulle armon hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Mutta sitten ponnistella niiden asioiden eteen, joihin voi vaikuttaa, joita voin muuttaa. Erottaa nämä toisistaan. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää, se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Ja sitten tulee nämä jakeet, jotka tässä edellä luin. Me olemme täällä tänään seurakuntana myöskin Jumalan kasvojen edessä. Me etsimme Herralta voimaa, me iloitsemme Herrassa, me olemme kahden maan kansalaisia. Vielä emme ole kaikkea nähneet. Vielä Herran kirkkaus ei ole ilmestynyt sillä tavoin, kuin se aikojen päättyessä tulee ilmestyvään, mutta jo nyt saamme iloita ja riemuita. Me huomaamme tätä Raamattua lukiessamme, että Jumalan kansa on aina saanut kokea hyvin samankaltaisia kokemuksia kuin mekin, vaikka monella tavalla ihmiskunta on edistynyt, tekniikkaa ja tietämystä on tullut paljon lisää ja elämän muoto on ikään kuin jalostunut monella tavalla ja tämmöistä kumuloitunutta tietoa on ihmiskunta saanut vaikka kuinka paljon kerättyä ja sitten sitä hyödynnettyä monin eri tavoin. Mutta ihminen on kuitenkin jotenkin sisäisesti hukassa kaiken tämän keskellä. Ne samanlaiset ajatukset ja tunteet, joita ihmisillä on kaikkina aikoina ollut, ne vallitsee edelleenkin tänä päivänä. Me elämme Jeesuksen ristin varassa. Risti murtautuu läpi inhimillisen sokeuden ja asettaa Jumalan hintalapun ihmisolentoon. Ja mikä on se Jumalan hintalappu? Ja tämä Jumalan hintalappu on siinä Jeesuksen verellä sovitettu. Ajatelkaa, jokaisen ihmisen tässä maailmassa on se hintalappu kalliilla Kristuksen verellä ostettu ja lunastettu. Kun Jeesus sanoi ristillä ryövärille, joka siinä hänen rinnallaan riippui, kun hän pyysi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ajatelkaa, kaiken tuon synkkyyden keskellä, siinä oli Jumalan valtakunta läsnä. Armon valtakunta. Ja Jeesus sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle tänä päivänä. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja sinä päivänä, mihin valtakuntaan tuo ryöväri pääsi? Mihin valtakuntaan tuo ryöväri pääsi tuona päivänä? Hän pääsi Jumalan armon valtakuntaan. Ja sen perusteella hän olisi kerran oleva myöskin kirkkauden valtakunnassa. Ylösnousemuksen aamuna, kun Jeesus tulee noutamaan kaikki omansa. Kuvitelkaa, se ryövärikin, joka on sinne jonnekin haudattu, minne lie ristiin naulitsemisensa jälkeen, on sinä päivänä, kun hän avaa silmänsä, kun hän virui siellä ristillä, todennäköisesti vielä muutamia päiviä sen jälkeen, kun Jeesus oli jo kuoli silloin pitkä perjantainen, niin ryöväri todennäköisesti, häneltä hän ei rikottu sääriluitakaan, Jeesukselta rikotti, tai siis häneltä rikottiin sääriluut, mutta Jeesukselta ei. Sen tähden, kun hän oli vielä elossa, ettei kukaan väittäisi, että hän nyt on lähtenyt karkuun jonnekin tai joku pelastaisi tai näin pääsisi sieltä ristillä. Hän virui siellä ristillä vielä muutamia päiviä, tuo ryöväri, mutta sitten hän nukkui pois ja hänet pantiin minne hautaan pantiin, minne heitettiin hänen ruumiinsa, sitä en tiedä, mutta siitä olen varma, että tuo ryöväri, joka turvautui Jeesukseen, se seuraava hetki, kun hän avaa silmänsä, on se, kun hän näkee Herransa ja vapahtajansa tulevan kirkkaudessa ja kunniassa. Hän saa katsella häntä ylösnouseena uudistettuna, puhdistettuna, hän saa nousta Herraa vastaan yläilmoihin. Ja hänkin pääsee yhdessä meidän kanssamme siihen kotiin, jonne Jeesus on valmistanut ryövärille ja meille kaikille sijaan hänen luonaan. Mikä ihmeellinen päivä se on, kun Kristus tulee takaisin ja haudat avautuvat ja uskovat nousevat, heidät temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla hänen kanssaan. Tänään me siis elämme Kristuksen ristin varassa. Minä muistan aina sen, kun muutama vuosi sitten, no siitä on jo yli 10 vuotta, kun Lieksan adventtikirkko paloi. Muistatteko joskus, kun Lieksan adventtikirkko paloi? Oletteko kuulleet semmoisen uutisen? Minä olin silloin Pohjois-Karjalassa ja näin sen sitten se palaneen raulion. Ihan muutama päivä sen jälkeen oli Liperissä, siellä oli Siikasalmella joku tapahtuma ja oli siellä mukana. Se taisi olla marraskuussa 2003. Se oli inhimillisesti katsoen järkyttävä tapahtuma seurakunnalle, suhteellisen pienelle seurakunnalle. Teidän kirkkonsa paloi ja mitään ei voitu tehdä. Ja tiedättekö, mikä oli ainut asia, mikä tuosta kirkosta jäi jäljelle, jonka minäkin omin silmin kävin toteamassa ja näkemässä. Siellä oli yksi tällainen pystypuu, niitä runkotolppia hiiltyneenä pystyssä. Mutta ei vain se yksi puu, vaan siinä oli myöskin vaaka tolppaa juuri tällaisen pätkän verran kuin tässäkin näet. Siihen Lieksan kirkon raunioille jäi vain hiiltynyt ristinpuu. Se kertoo meille, rakkaat ystävät, että se on aina minulle ollut voimakas vertauskuva siitä, että silloinkin kun tuo kirkko oli palanut ja kaikki oli mennyt tuhkaksi, niin risti jäi sen rauniokasan ylle. Muistuttamaan sen huomasivat monet. Se oli vielä pitkään siinä se hiiltynyt ristinmuotoinen puu siinä rauniokasan äärellä. Muistuttamassa, että vaikka meiltä vietäisiin tässä elämässä kaikki, niin on yksi, joka jää. Ja se on Jeesuksen Kristuksen sovintoveri, joka on meidät puhdistanut. Hänen armonsa riittää meille jokaiselle. Jeesuksen risti riittää sinullekin, sisareni ja veljeni. Ja niin kuin aikanaan Jobi, joka joutui niin paljon kärsimään, että hän jo rukoili, että Herra ottaisi hänet pois. Kun hän rukoili, että kun tämä nahka on minun yltäni lopulta ristetty. Ja hän rukoili, että minä saisin vielä nähdä Herran. Ja hän sanoi, uskossa minä tiedän lunastajana elävän. Ja hän on viimeisenä seisova multieni päällä. Minä tiedän lunastajani elävän ja hän on viimeisenä seisova multieni päällä. Ja kirjaimellisesti sen Lieksan adventtikirkon tuhkakasan, kiitos Jumalalle, kukaan ei kuollut siinä tulipalossa. Mutta se muistuttaa meitä tässä elämässä, kuinka kaikki me muutumme tässä ajassa maaksi jälleen. Meidän tuhkamme lasketaan hautaan tai ripotellaan sitten minne tahansa, niin toivo kuitenkin elää Jeesuksen tähden ylösnousemusaamusta. Täällä Efesolaiskirjeessään apostoli kirjoittaa, nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Efesolaiskirjeen 2:13. Omassa itsessään, että hän loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan Hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Risti ei siis tuo pelkästään sovintoa ihmisen ja Jumalan välille, vaan myös ihmisten kesken. Jos Jeesus on sovittanut minun syntini ja minun kuormani kantanut, niin kuinka minä voisin kantaa katkeruutta ketään toista ihmistä kohtaan? Jos Jumala on sovittanut minun suuret syntini. Mikä on suurin käsky laissa? Kerran Jeesukseltakin kysyttiin. Se oli eräs lain opettaja. Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Ja tässä nyt ollaan kristin uskon ytimessä, kun me puhumme Jumalan rakkaudesta ja myöskin meidän rakkaudesta Jumalaa kohtaan, mutta aina ensin siinä järjestyksessä, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja siitä sitten herää meidän vastarakkautemme Herraa kohden ja myöskin lähimmäisiämme kohtaan. Tätä varten myöskin tämä Salon adventtiseurakunta on olemassa ja minä olen iloinen siitä, että meillä on täällä tällainen paikka, jossa me voimme palvella Herraa. Ja tiedättekö, ihanaa myöskin, että tämä risti on täällä keskeisellä sijalla. Ja se kertoo meille siitä rakkaudesta, jota Jeesus on osoittanut meitä kohtaan Golgatan ristillä. Ristiin tarvitaan kaksi puuta. Ja me ymmärrämme, että meidän, niin kuin Jeesuksen ilmaisema Jumalan käskyissäkin, on tämä kaksi suuntaa. Rakkaus Herraan Jumalaan. Jumala on sovittanut meidän syntimme. Ja sitten tuo vaakapuu kertoo myöskin jotakin siitä, mitä se on. Kun Jumala on ensin rakastanut meitä, me haluamme ojentaa kätemme myöskin ja rakastaa lähimmäisimme, niin kuin Kristuskin ojensi kätensä palvellen ja rakastaen. Siis tarvitaan kaksi puuta. Samoin Jumalan tahdon toteuttamiseen tarvitaan nämä molemmat käskyt. Meillä on tuolla kaksi laintaulua myöskin. Ne kertovat meille rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäiseen. Nekin puhuvat meille Jumalan puhetta ja kieltä tänä aikana. Aito yhteys Jumalaan näkyy myöskin siinä, että me haluamme olla sovinnon ja sovituksen ääni tässä maailmassa, ihmisten kesken. Ja siihen meillä on Jumalan antama käsky ja mandaatti toimia tällaisena rauhantekijöitä, rakkauden lähettiläinä. Yhteisö, jossa me olemme, on tärkeää myös Kristukselle, sillä seurakunta on Kristuksen silmäterä. Ja seurakunta on Kristuksen välikappale täällä maailmassa. Se on ikään kuin hänen tapansa rakastaa tätä maailmaa meidän ihmisten kautta. Kristus tarvitsee meitä hänen todistajikseen, hänen työhönsä, hänen rakkautensa välikappaleiksi. Ja tämä yhteisö, seurakunta toimii parhaimmillaan silloin, kun se ymmärtää ja oivaltaa sekä suhteensa Herraan ylöspäin, että myöskin sen, miten se velvoittaa meitä rakastamaan toinen toisiamme ja ojentamaan tämän rakkauden käden myöskin itsemme ulkopuolelle. Jeesus rukoili myöskin näin, minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä olen sinussa, niin tulee teidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Jeesuksen rukouksen mukaan vaikuttavin todiste evankeliumin totuudesta on hänen seuraajinsa yhteys keskenään sekä Jumalaan. Miten muuten maailma voisi uskoa? Jeesus esittää tämän haasteen myös meille. Tämä Habakukin sanoma, se päättyy toivon näköaloihin. Me olemme siis kahden maan kansalaisia. Me näemme, että ei vielä, mutta kuitenkin jo nyt. Siinä me elämme. Siihen meidän on tyytyminen tässä ajassa, että kaikki asiat eivät vielä tule kuntoon. Mutta silti kaikessa elämän hauraudessa ja elämän raadollisuuden keskellä me saamme iloita Herrassa ja luottaa hänen voimaansa ja pitää toivon vahvana sydämessämme. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrassa. Jeesus Kristus tulee takaisin. Oletko sinä uneksinut päivästä, kun rakkaat saavat jälleen syleillä toisiaan? Pienenä kuolleet lapset kannetaan ilosta kyynelehtivien äitien käsivarsille. Kun rammat hyppivät ilosta, sokeat säteilevät nähdessä vapahtajan kirkkaat kasvot. Ja kuurot riemuitsevat kuullessaan hänen lempeän äänensä. Me kaikki enemmän tai vähemmän rammat, sokeat, kuurot, teiltä ja aito vieriltä kootut, kuoreemme käpertyneet, vaivojemme rasittamat, Herran pienet matkamiehet, avaudumme silloin kuin kukka kohden aurinkoa, kun Kristus tulee takaisin. Vapautuksen päivä on vihdoinkin koittanut, miten ihana päivä se on. Niin kuin täällä Luukkaan evankeliumin 21. luvussa, josta luin siitä pimeydestä, joka ympärillämme vallitsee, niin täällä sanotaan näin, silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Jeesus tulee takaisin ja me tiedämme, että tämän maailman historian viimeinen sana on aina Jumalan. Hän sanoo viimeisen sanan. Niin kuin Jeesus sanoi kerran viimeisen sanansa siellä Golgatan ristillä, se on täytetty. Niin myöskin Jumala tulee kerran sanomaan viimeisen sanan, aika on päättynyt. Ja uusi aika alkaa. Ja silloin me kaikki saamme nousta Herran luo. Maa on oleva silloin täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulmillaan. Habakuk rukoilee, Herra, armahda meitä. Ja tämä hänen näkynsä teki suuren vaikutukseen myöskin häneen. Vaikka viinipuu ei vielä kukkinut eikä antanut rypäleitä, ei viikunapuu, ei olivisato, olivisatokin oli kuihtunut pois ja pellot ammattivat tyhjyyttään. Lampaat ovat karanneet tarhiosta ja karjakin on juossut karkuun. Ei siis mitään syytä iloon, moni ajatteli. Mutta sen kaiken keskellä hän kuitenkin iloitsi Herrasta. Niin kuin apostoli Paavali 2 Korintolaiskirjeen 6:9 sanoi, olemme murheellisia, mutta aina iloisia. Eikö olekin paradoksaan? Ei vielä, mutta jo nyt. Se sama paradoksi on olemassa siellä Paavalinkin sanoissa. Eli mekin voimme tänään iloita kaikesta huolimatta. Hän on voimallinen auttamaan meitä kaikkia, tekemään jalkamme nopeiksi ja auttamaan meidät kukkuloiden yli. Saako Jumala siunata meitä ja koko tätä Salon seurakuntaa, että me voisimme kaikki rohkaista mielemme ja voisimme juosta Herran asioille, että Herra antaisi meille voimia. Ja jos vaikka väsymmekin, niin emme menettäisi koskaan toivoamme ja ja sitä luottamustamme, joka meillä on Herraan, että kaikki kerran tulee kuntoon, kun Jeesus tulee takaisin. No niin, tällaiseen juoksutalliin Herra pyytää meitä tänään kaikkia liittymään, olemaan Jumalan asioilla. Ja Jumala, siunatkoon teitä runsaasti ja kiitetään tässä yhdessä vielä Herraa, päätämme tämän rukoukseen. Herra, kiitos, että olet meidän kanssamme, siunaa meitä. Varusta meidät jokainen sellaisilla uskon ja toivon aseilla, että voimme taistella tässä maailmassa sinun antami voimin kaikkea pimeyden valtaa vastaan. Vaikka me emme, Herra, voi poistaa pimeyttä ympäriltämme, sinä olet kuitenkin luvannut olla valona tämän pimeyden keskellä. Ole myöskin valona meidän elämässämme. Ja kiitos, että sinussa me löydämme tarkoituksen ja merkityksen elämällemme. Herra, kuule meidän rukouksemme ja saakoon Jeesus sinun ristisi tulla kirkastetuksi kaiken tämän maailman keskellä ja myöskin meidän elämässämme. Amen.